Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարև ձեզ հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Իշխող հանրապետականն ու հայ հեղափոխական դաշնակցությունը կոալիցիոն հուշագիր են ստորագրում։ Լարվածության նորալիք Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում գնդակոծվել է Շանթ հեռուստաընկերության մեքենան։ Պետ եկամուտների կոմիտեի ղեկավարը խոստովանեց ադրբեջանական խնձորի ապորինի ներկրման հարցում իրենց մեղքի բաժինն ունեն։
Ես մեր մեղքի բաժինը զգում եմ, անկեղծ։
Միջազգային թեմաներ, ռուս-ամերիկյան բարձր մակարդակի հանդիպումներ, կողմերը դրական են գնահատում բանակցությունների արդյունքները։
Ադմինիստրացիա Տրամփը լյուդի դիելա։
Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Հոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Երեք առավոտյան այն զորամասում հրազենային վիրավորումից մահացած կրտսեր սերժանտ Գագիկ Մեսրոպյանի գործը որակվել է սպանություն, ձերբակալվել է ժամկետային զինծառայող։ Կառավարության այսօրվա որոշմամբ պաշտպանության նախարարությունը գումար կհատկացնի մարտական հերթապահության ընթացքում վնասվածք ստացած զինծառայող Աշոտ Գրիգորյանի և ծառայողական պարտականություններ կատարելիս ականապայթյունային վնասվածք ստացած Ռոլանդ Սահակյանի բուժումը Ռուսաստանում իրականացնելու համար։ Երեք Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերի միջ տարածությունում հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցներից հրազենային վիրավորում է ստացել Շանթ հեռուստաընկերության օպերատոր Դավիթ Աթոյանը, ով տեղափոխվել է հոսպիտալ և վիրաբուժական օգնություն ստացել։ Վաշինգտոնում նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հանդիպումից հետո Կրեմլը զգուշավոր լավատեսությամբ է գնահատում ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների բարելավման հեռանկարը։ «Առջևում դեռ շատ աշխատանք ունենք», ասել է Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը և հավելել, որ Գերմանիայում հուլիսին նախատեսված մեծ 20-ի գագաթնաժողովը նախագահներ Պուտինի և Թրամփի հանդիպման լավ առիթ կլինի։ ԱՄՆ-հետաքննությունների դաշնային գործակալության պաշտոնան կարված տնօրեն Ջեյմս Քոմին մտադիրեր ընդարձակել նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական թիմի և ռուսների կապի գործով հետաքննությունը դեմոկրատական կոնգրեսականների համոզմամբ, Թրամփը նրան աշխատանքից ազատելով ձգտում է խոչընդոտել գործի քննությունը։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին հայրենակիցներին հորդորել է մասնակցել մայիսի 19-ի նախագահական ընտրություններին և զերծ մնալ կեղծարարություններից։ Այսօր երեկոյան Մանչեսթեր Յունայտեդը Եվրոպայի լիգայի մրցաշարի կիսաեզրափակիչում կընդունի Սելտա Ակումբին Վիգո իսպանական ավանից։ Առաջին խաղում մանկունյանցիները հաղթել են 1-0 հաշվով։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, այժմ օրվա գլխավոր թեմայի մասին։ Իշխող հանրապետականն ու հայ հեղափոխական դաշնակցությունը կոալիցիոն հուշագիր են ստորագրում։ 2003 թվականից ի վեր սա իշխանությունների հետ համագործակցելու դաշնակցության 4-րդ փորձն է։ Ինչ խնդիրներ է այս անգամ իր առաջ քաշելու Հոհիդան և որքանով է հետամուտ եղել նախորդ հուշագրով ամրագրված խնդիրների լուծմանը, օրինակ մարդու իրավունքների պաշտպանություն, ազատ ընտրությունների կազմակերպում, կոռուպցիայի դեմ պայքար և այլն։ Թվարկված այս դրույթների կատարման մասին փաստաթղթի ստորագրումից հետո հիշեցնենք, դաշնակցությունը ստացավ 3 նախարարական, 2 մարզպետական և մի շարք այլ պաշտոններ։ Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում։
Հանրապետական կուսակցությունն ու հայ հեղափոխական դաշնակցությունը այսօր կստորագրեն կոալիցիոն հուշագիր, ազատությանը փոխանցեց դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը, բայց թե ինչպես կբաշխվեն պաշտոններն ապագա կառավարությունում, Հրանտ Մարգարյանի խոսքով այսօր դեռևս չի հայտարարվի։ Ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներով ամենաշատ և ամենաքիչ ձայները ստացած ուժերը կոալիցիայի շուրջ բանակցում են ապրիլի սկզբից։ Հիշեցնեմ, անցած տարվա փետրվարի վերջին երկու ուժերը նախագահական նստավայրում քաղաքական համագործակցության մասին փաստաթուղթ ստորագրեցին։ Դաշնակցականներն ասում են, այն անժամկետ է և կոալիցիոն այս համաձայնագրով շարունակելու են աշխատել չլուծված հարցերի շուրջ։ Հինգ էջից բաղկացած համաձայնագրում կողմերն ավելի քան մեկ տարի առաջ ամրագրել էին շարունակել բարեփոխել մարդու իրավունքներն ու ազատությունները երաշխավորող համակարգը, անդրադարձել էին շահերի բախման հնարավոր դեպքերը բացահայտելու և կանխելու անօրինական գործունեության համար անխուսափելիորեն պատասխանատվության ենթարկելու, բիզնեսն ու հանրային իշխանությունը տարանջատելու ամբողջական համակարգի ստեղծման անհրաժեշտությանը։ Դաշնակցության ղեկավար անդամներից Արմեն Ռուստամյան.
Ամենագլխավորը, որ մեր գործունեությունը իսկապես լինի իրական միտված համախոհությամբ որոշումներ կայացնելուն, որտեղ ըստ էության քաղաքական կոալիցիան, այս քաղաքական կոալիցիան ոչ թե մեծամասնություն ձևավորելու անհրաժեշտությունից է բխած, այլ քաղաքական համաձայնության արդյունք է սա։ Միայն այն է, որ ասենք մեծամասնության իմաստով, որ գիտեք, որ շատ օրենքներ էլ 3/5-ով պետք է ընդունվեն, այդ 3/5-ը մենք միասին կարող ենք լրացնել արդեն այս նոր կոալիցիայով։
Անցած տարվա համաձայնությունների շրջանակում երեք դաշնակցականներ, Արտիկ Մինասյանը, Դավիթ Լոքյանն ու Լևոն Մկրտչյանը, ստացան նախարարական պորտֆելներ։ Երկուսը, Հովսեփ Սիմոնյանն ու Գագիկ Գյոզալյանը, նշանակվեցին Շիրակի և Արագածոտնի մարզպետների պաշտոնում։ Կոալիցիայի շրջանակներում համագործակցության պատրաստող ուժերը մինչև այս պահը, սակայն, չեն հստակեցրել պաշտոնների շուրջ բանակցություններն ինչ արդյունք տվեցին։ Մայիսի 9-ին հաղթանակի զբոսայգի այցելած բնապահպանության նախարար Արծվիկ Մինասյանն էլ ազատության հետ զրույցում նախընտրել էր մանրամասներ չհրապարակել։
Ինչ քանակի են լինելու պորտֆելները, թե ավելանա։
Այս պահի դրությամբ այլ բան չկա։
Այսինքն 3 պորտֆել։
Այս պահին այլ բան չկա։
Հաշվում տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ վերջին օրերին կրկին սրվել է սահմանային իրավիճակը, մասնավորապես Մարտակերտի ուղությամբ։ Այսօր ադրբեջանական զինուժի կողմից արձակված կրակոցներից դժվել է այդ պահին դիրքերում նկարահանումներ իրականացնող Շանթ հեռուստաընկերության օպերատորներից մեկը, Դավիթ Աթոյանը, Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալում է։ Ռուսաննա Ստեփանյանը հաղորդում վերջին մանրամասները։
Ինչպես տեղեկացնում են Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունից, 3-3-ան ժամը 6-ի սահմաններում պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերի միջ տարածությունում հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցներից հրազենային վիրավորում է ստացել նկարահանման նպատակով դիրքեր գործուղված Շանթ հեռուստաընկերության օպերատոր Դավիթ Աթոյանը։ Նա տեղափոխվել է Ստեփանակերտի հոսպիտալ, ցուցաբերվել է առաջին վիրաբուժական օգնություն։ Ինչպես ազատության հետ զրույցում փոխանցեց Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Սանյանը, մեքենայի վրա կրակել են խոշոր տրամաչափի դիպուկահար զենքով։
Ինչպես է դեպքը տեղի ունեցել, որտեղ է եղել։
Դեպքը տեղի ունեցել էր, այսինքն ասես ասած, ցամաների խորքում, որ միանշանակ էր ադրբեջանական կողմը ինչ որ օբյեկտ կամ մարդը տեսնում է, նշանակի եւ հետակոծության գնդակոծության ենթարկվում։
Սահմանին մոտ է եղել, թե բնակավայրում է տեղի ունեցել։
Չէ, սահմանին մոտ է եղել։ Սահմանի մոտ է, այն ճանապարհով, որ ճանապարհով մենք ամենօրյա մեր այսպես ասած ճանապարհն օգտագործում ենք մարտական հերթապահությունը իրականացնելու համար։
Որ ճանապարհն է դա, որտեղ է ռմբակոծվել։
Ռմբակոծել է հիշեցային սահմանին։
Իսկ հնարավոր չի խուսափել այդ ճանապարհով երթև եկելուց նման ռմբակոծություններից
սպառվել։ Հիմա դուք գիտեք, այսօր տեխնիկան այնպես է զարգացել, Երևանի փողոցները մրմանգան բոլորում է տեսնում։
Իսկ ինչով են ռմբակոծել։
Մեքենայի վրա կրակել են խոշոր տրամաչափի դիպուկահար զենքով։
Նշենք, որ Ստեփանակերտի հոսպիտալից հրաժարվեցին տեղեկացնել, թե ինչ վիճակում է գտնվում վիրավորված օպերատոր Դավիթ Աթոյանը, սակայն, ինչպես վստահեցրեց Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը, Աթոյանի կյանքին վտանգ չի սպառնում։
Կյանքին որևէ վտանգ չի սպառնում, վիրահատությունը լավ է անցել, այո։
Ոտքի հետ կապած որևէ վտանգ չկա։
Չէ, չէ։ Մի քիչ կպարտի, կապացինվի, կարծում եմ ամեն ինչ լավ է լինելու։
Իսկ ինչպես է դեպքը տեղի ունեցել, հնարավոր չի եղել խուսափել, այսինքն անվտանգության միջոցներ ձեռնարկել։
Գիտեք ոնց է, մենք գործ ունենք աղաբեկչական պետության հետ։ Եվ նրանք գիտեին, որ նրանք լրագրողներ են, որովհետև նկարահանում են։ Դե թերախավորել են հատուկ իմանալով, որ նրանք լրագրողներ են։ Դա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, ում հետ մենք գործ ունենք աղաբեկչական համագործ պետության և ռեժիմի հետ։
Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալն ով այսօր ավելի ուշ հանդիպել է օպերատոր Դավիթ Աթոյանին, նշում է, որ նա անգամ վիրավոր վիճակում ցուցաբերել է տղամարդկություն և խիզախություն, ու չնայած առնահոսությանը, թույլ չի տվել, որպեսզի զինծառայողները մոտենան իրեն և օգնություն ցուցաբերեն։
Եթե մեր տղաները փորձել են զինծառայողները իրան դուրս բերեն այդ տեղից, որտեղ ինքը վիրավորված էր եւ հարունահոսություն էր իհարկե, նա չի թողել, քանի որ կրակում էին անընդհատ ադրբեջանցիները, որ հանկարծ ուղի չի վիրավորվի կամ չի ժողովի, ուրեմն սպասել է այնքան, ինչեւ որ մուտք ընկել է նոր դուրս են բերել։ Մի քանի ժամ, ինչեւ մուտքը չի ընկել, ասենք չի թողել, որ տղաները մոտենան, հանկարծ մեկի հետ բան չլինի։ Դա հերոսություն է, չէ՞, դա սխրանք է։
Այլ թեմաների մասին արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը վերադառնում է օրենսդրական գործունեությանը։ Շուրջ 2 տարվա պաշտոնավարման ընթացքում Հովանիսյանը հաճախ է հայտնվել իրավապաշտպանների քննադատության թիրախում, մասնավորապես Հայաստանում քաղբան տարկյալների առկայությունը ժխտելու պատճառով։ Արդարադատության նախարարի գործունեության շուրջ կրքերը բորբոքվեցին, հատկապես հացբերողի շուրջ իրադարձությունների ֆոնին։ Ակտիվիստները պահանջում էին պատասխանատվության ենթարկել արդարադատության նախարարին, որի ղեկավարած գերատեսչությունը զբաղվել է Արթուր Սարգսյանի գործով, ինչը ակտիվիստների պնդմամբ անուղակիորեն հանգեցրել է նրա մահվանը։ Արտակամ Բարձումյանին լսենք։
Կառավարության այսօրվա նիստը վարչապետ Կարեն Կարապետյանն ավարտեց արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանին հրաժեշտ տալով։ Կարապետյանը շուրջ 2 տարի արդարադատության նախարարությունը ղեկավարած Հովանիսյանին հաջողություն մաղթեց ազգային ժողովում։
Ուզում եմ բոլորի սանից շնորհակալություն հայտնել Տիկին Հովանիսյանին համատեղ եւ արդյունավետ աշխատանքի համար։ Ցանկանալ իրեն ամենայն բարիք եւ այդ արդյունավետությունը, որը ինքը ցուցաբերել է կառավարության աշխատակազմում, ցուցաբերի նաև ազգային ժողովում։ Շնորհակալություն ձեզ, չափազանց շատ։
Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, ձեզ եւ իմ գործընկերներին մաղթում եմ արդյունավետ աշխատանք։
33-ամյա նախարարը խորհրդարանական ընտրություններին զբաղեցնում էր Իշխող Հանրապետականի ընտրական ցուցակի 3-րդ համարը։ Ի տարբերություն պատգամավոր ընտրված կառավարության այլ անդամների, Հովանիսյանը օրենսդիրի մանդատից չի հրաժարվել։ Գործող կառավարությունը հրաժարական է ներկայացնելու մեկ շաբաթից մայիսի 18-ին, որպեսզի նորընտիր խորհրդարանը ձևավորի նոր գործադիր մարմին։ Այդուհանդերձ վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր կառավարության նիստը բացեց կրթության ոլորտին վերաբերող երկարաժամկետ հանձնարարականներով։ Ինչպես հանրակրթական, այնպես էլ բարձրագույն կրթական համակարգը պետք է օպտիմալացվեն, ընդգծեց Կարապետյանը։
Ակնհայտ է, որ անհրաժեշտ են կառուցվածքային եւ ոլանդակային բարեփոխումներ եւ հանրակրթությունում եւ միջին մասնագիտական կրթության համակարգում եւ բարձրագույն կրթության համակարգում։ Հաշվի առնելով վերոգրյալը, հանձնարարում եմ ՀՀ կրթության եւ գիտության նախարարին 15-օրյա ժամկետում կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել քաղաքային դպրոցների օպտիմալացման վերաբերյալ առաջարկություններ, հաշվի առնելով ուսուցիչների օպտիմալ ծանրաբեռնվածությունը եւ դպրոցներում ուսումնական գործընթացի կազմակերպման երկրորդ հերթի բացառումը։
Վարչապետը հանձնարարեց նաև 2 ամսվա ընթացքում ներկայացնել հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ֆինանսավորման նոր բանաձև, որը կապահովի հանրային միջոցների թափանցիկ ու արդարացի բաշխում։ Իսկ բարձրագույն կրթության ոլորտում ըստ Կարապետյանի անհրաժեշտ է մշակել կրթական համակարգի զարգացման ծրագիր։
2 ամսյա ժամկետում կառավարության աշխատակազմի առաջարկությունների հիման վրա լրամշակել և ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել բարձրագույն կրթության մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը։ 4 ամսյա ժամկետում մշակել ուսանողների ֆինանսական աջակցության և կրթաթոշակների տրամադրման նոր սկզբունքներ։
Վերջին օրերի ամենակնարկվող թեմաներից մեկի մասին ադրբեջանական խնձորի շուրջ ծագած սկանդալի պետեկամուտների կոմիտեն, որն ավելի վաղ ձեռնպահ էր մնում թեմայի շուրջ որևէ մեկնաբանությունից, այսօր խոստովանում է մեղքի իր բաժինն ունի։ Պետնախագահը որոշ փակագծեր բացեց մաքսային աշխատողներին կաշառքեն տվել և թույլտվություն ստացել առանց մաքսազերծման Հայաստան ներմուծել ադրբեջանական խնձորը։ Հետաքրքիր է, եթե այդ խնձորն ադրբեջանական ծագման չլիներ և աղմուկ չբարձրանար, երևույթի շուրջ կբացահայտվեր արդյոք այս պատմության հանգամանքներն ու ներգրաված անձան շրջանակը։ Անուշ Մուրադյանն է պատմում։
Ադրբեջանական խնձորն առանց մաքսազերծման ներկրելու համար ի վերջո ովքեր էին կաշառք վերցրել, ինչ պաշտոն էին նրանք զբաղեցնում պետական եկամուտների կոմիտեի նախաբաց թողումային հսկողության վարչությունում, քանիսն էին կաշառված աշխատակիցները, ՊԵԿ նախագահը չի բացահայտում։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը Վարդան Հարությունյանն ասաց. «Քրեական գործով ամեն ինչ կպարզվի, մինչև այդ անուններ չի տա», բայց խոստովանեց, «մեղավոր են»։
Այդ միգուցե իմ բաց թողումն ա եղել, միգուցե որևէտեղ մենք դրան չենք ասել, որևէտեղ նոյեմբերյանցին, որը որ բերում ա 50-50 կիլո անցկացնում է, չենք նկատել, կամ ոչ թե չենք նկատել, այլ ընդ մի հատ շատ կներեք շանտղա 2 կոպեկ վերցրել է ու թաքցրել է այդ ամեն ինչը, եւ մեղավոր անձինք հենց հայտնաբերվել են մեր ԵԼՄ կրկնում ներքին անվտանգության աշխատակիցների ջանքերի շնորհիվ։
Մենք արագ արձագանքել ենք, գտել ենք ու պատժել ենք մեղավորներին, հավելում է Հարությունյանը։ Ազատությունը նրան հիշեցնում է, բացահայտումն արել են ոչ թե իրենք, այլ քաղաքացիները, հետո լրագրողները։ Փաստորեն, եթե չլինեին Խնձորի ադրբեջանական ծագումը վկայող տուփերն ու համապատասխան ֆիրմայի մակնշումը, ապա ոչ ոք չէր իմանա ապօրինի ներկրման մասին։
Վատ է դա, որ մեր հասարակությունը նման զգայուն է եւ տեսնում է արդեն յուրաքանչյուր կատարած հանցանքը։ Ես դա դրական եմ գնահատում։ Ինչ որ նման փաստը հասարակությունը
արձակ
մի հոպե մի բան ասեմ, այսքան դրականի մեջ գտել եք մի հատ սև կետ, ուզում եք սևացնեք, սևացրեք, խնդիր չկա, բայց մի հատ բան ես արդեն հնչացրեցի, ասեցի մենք մեր մեղքի բաժինը զգում ենք, հիմի ձեր ագրեսիվ պահվածքի կարիքը տեղին է թե չէ։
Ադրբեջանական խնձորի թեման չի սպառվում, այդ ինչպես մյուս մաքսային աշխատակիցները չեն նկատել ադրբեջանական ծագումը, հարցնում են լրագրողները, Հարությունյանն էլ բորբոքվում է։
Դե խնձորը չի նկատվել, որովհետև ասեցի կաշարք են տվել, կաշ որի համար էլ հիմա քրեական գործ է արուցված, էլ ինչ ասեմ դրանից, ուրիշ թեմա չունենք, ուրիշ բացի խնձորից ուրիշ թեմա չունենք, մեր աշխատակից ների ցինիզմ եմ շատ վատ գնահատում, թե ներմուծողների, թե վաճառողների։
Սահմանին հսկողությունն ուժեղացվել է խիստեն անգամ մինչև 50 կիլոգրամ ապրանքի նկատմամբ, որ նստընթացակարգի չի մաքսազերծվում։ Դա հավելյալ խոչընդոտ չէ, մյուս ներկրողների համար հարցնում ենք։ Հարությունյանը հստակեցնում է. ոչ, խնձորն այդպես են ներկրել։
Մինչև 50 կիլոգրամ բերելը օրվա մեջ 20 անգամ թողենք, 50 կիլոգրամ բերի, դա արհեստական խոչընդոտը։ Դա է թողը, դա հրախուս են, պետ են ուզում, ոչ թե փորձում են հենց այդ են արել, հենց դրա համար են կաշարտ տվել։
Դեռ 3 հատուկ քնչական կոմիտեն, որի վարույթում գտնվում է գործը, 4 անձի մեղադրանք առաջադրեց հարկերից խուսափելու եւ ապօրինի ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու համար։ Երևանի եւ Բագրատաշենի 2 ական բնակիչները աշտանապարով ներկրել են նաեւ ադրբեջանական խնձորը, ընդհանուր առմամբ չվճարելով 7 միլիոն դրամից ավելի հարկեր ու տորքեր։ Ադրբեջանական խնձորից ու կաշարված մաքսային աշխատակիցներից հետո թեման հասավ կոմիտեի ճող պարգևավճարներին։ Տարեվերջին 800 միլիոն դրամի պարգևներ տված կոմիտեն փաստորեն խրախուսում է մարդկանց, ովքեր իրականում այնքան էլ բարեխիղճ չեն աշխատում։ Լրագրողները հարցնում են Հարությունյանին, նա այլ ասում է, դա տվեր են պահուստային ֆոնդից ու պնդում է, ցածր է աշխատավարձը կոմիտեում։
Ցածր է աշխատավարձը պետքի։ Շատ ցածր է։
Ինչքան։
Եթե չեմ սխալվում, 150-200,000 դրամ։
Ցավալի։
Ну չէ, եթե դա ստիպեր, բոլորը կաշառակեր կլինեին։
Միջազգային թեմաների մասին 2013 թվականից ի վեր առաջին անգամ Ռուսաստանի արտգործնախարար աշխատանքային այցով ժամանեց Վաշինգտոն։ Նախ հանդիպեց ամերիկացի պաշտոնակցին, ապա Սպիտակ տան օվալաձև սենյակում նրան ընդունեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Արևմտյան որոշ լրատվամիջոցներ դա համարում են Կրեմլին վաճումը, քանի որ ինչպես վերլուծաբաններն են նկատում, նախորդ վարչակազմի օրոք օվալաձև սենյակում ռուս-ամերիկյան բարձր մակարդակի հանդիպման մասին միայն Մոսկվան էր երազում, Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպումը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը շատ լավ է գնահատել։ Չորեքշաբթի օրը Սպիտակ տանը Լավրովի հետ հանդիպումից հետո Թրամփը լրագրողներին ասել էր, որ հանդիպումը շատ լավ է անցել և որ իրեն հատկապես ոգևորում են Սիրիայի շուրջ զրույցի արդյունքները։ Տեղի են ունենում իրադարձություններ, որոնք իրոք իսկապես դրական են։ Մենք կկանգնեցնենք մարդկանց մահնուսպանությունը, ասել էր Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար երեկ Վաշինգտոնում հանդիպել էր նախ իր ամերիկացի գործընկեր Ռեքս Թիլերսոնին, այնուհետև Լավրովին ընդունել էր նաև Թրամփը, որի հետ հանդիպումը տևել էր 40 րոպե։ Միացյալ Նահանգներին և Ռուսաստանին անհրաժեշտ է համագործակցել Սիրիայում հակամարտությանը վերջ տալու համար, ասված է հանդիպումից հետո Սպիտակ տան տարածած հաղորդագրությունում։ Նշված է նաև, որ պետք է սանձել Ասադի ռեժիմը Իրանին և Իրանի դաշնակիցներին, բացի այդ Միացյալ Նահանգների նախագահը հանդիպմանը բարձրացրել է Ուկրաինայի հարցը և ընդգծել, որ իր վարչակազմը հետամուտ է լինելու ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորմանը և որ Ռուսաստանը Մինսկի համաձայնագրերն իրագործելու պարտավորություն է ստանձնել։ Իդեպ, երբ Թրամփը հանդիպում էր Սերգեյ Լավրովի հետ, միաժամանակ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայքլ Պենսը ընդունել էր Ուկրաինայի արտգործնախարար Պավլո Բլինկինին և նրան փոխանցել Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի անսասան աջակցությունը։ Վերադառնամ սակայն Թրամփի հանդիպմանը Լավրովի հետ։ Բանակցություններին Միացյալ Նահանգների ղեկավարը բարձրաձայնել է մերձավոր արևելքում և ոչ միայն այնտեղ Ռուսաստանի հետ Միացյալ Նահանգների համագործակցության ընդլայնման հնարավորության հարցը և ընդգծել, որ ուզում է բարելավել հարաբերությունները Մոսկվայի հետ։ Իդեպ Լավրովի այցի նախորդին Թրամփը պաշտոնանք էր արել հիշեցնել Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրեն Ջեյմս Քոմին։ Վերջին շրջանում Ջեյմս Քոմին և նրա ղեկավարած գերատեսչությունը հետաքննում էին Թրամփի շրջապատի և Ռուսաստանի իշխանությունների կապերը, ինչպես նաև ամերիկյան նախագահական ընտրությունների վրա Ռուսաստանի հնարավոր ազդեցության մասին տեղեկությունները։ Երեկ մեկնաբանելով Քոմինի պաշտոնակությունը, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել էր. Նախագահ Թրամփը գործում էր իր լիազորությունների շրջանակներում։ Մենք սրա հետ որևէ կապ չունենք։ Վերադառնամ Վաշինգտոն, Սերգեյ Լավրովը երեկ Ռուսաստանի դեսպանատանը կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել էր, թե Միացյալ Նահանգները պատրաստ է համագործակցել Սիրիայում անվտանգության գոտիներ ստեղծելու հարցում։ Համագործակցության մեխանիզմները, Լավրովի խոսքով, քննարկվել են ամերիկյան կողմի հետ երեկ կայացած բանակցություններին։ Բացի այդ, համեմատելով Թրամփին նրա նախորդի հետ, Լավրովն ասել է, թե երկխոսությունը Թրամփի թիմի հետ ավելի ջուրին է, քան Օբամայի թիմի հետ։ Թրամփի թիմը գործի, այլ ոչ թե գաղափարների մարդիկ են, հայտարարել էր նա։ Եվ հավելեմ, որ երեք Սպիտակ տաններ ԱՄՆ նախկին փետքարտուղար Հենրի Քիսինջերը և Թրամփը լրագրողներին ասել էր, թե Քիսինջերի հետ քննարկել է Ռուսաստանի հարցը։ Եվ հիշեցնեմ նաև, սա Ռուսաստանի արտգործնախարարի առաջին աշխատանքային այցն էր Վաշինգտոն 2013-ից սկսած։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Անդրադառնանք ամերիկյան ներքաղաքական ամենաթեժ թեմային, հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նախկին ղեկավարի պաշտոնակության շուրջ ծագած սկանդալին։ Թրամփի պաշտոնավարման առաջին ամիսների թերևս ամենաաղմկահարույց կադրային այս փոփոխության մասին հայտնի դարձավ երեկ, հիշեցնենք, Ջեյմս Քոմին և նրա ղեկավարած գերատեսչությունը հետաքննում էին Թրամփի շրջապատի և Ռուսաստանի իշխանությունների կապերը, ինչպես նաև ամերիկյան նախագահական ընտրությունների վրա Ռուսաստանի հնարավոր ազդեցության մասին տեղեկությունները։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Քոմին պաշտոնանք արվեց, քանի որ վատ էր աշխատում։ Երեկ երեկոյան մեկնաբանելով հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրեն ինձ զբաղեցրած պաշտոնից հեռացնելու մասին իր որոշումը հայտարարեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Հիշեցնեմ, որ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավար Ջեյմս Քոմին պաշտոնանք արվեց երեքշաբթի երեկոյան։ Նրա պաշտոնանկության ֆորմալ պատճառը մայիսի 3-ին Սենատում կայացած լսումների ժամանակ օրենսդիրներին իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություններ ներկայացնելն էր։ Դատելով սակայն ներկայացուցիչների տան խոսնակ Փոլ Ռայանի խոսքից, Սենատում կայացած լսումների ժամանակ Քոմիի պահվածքը վերջին կաթիլներ դարձել Թրամփի և նրա թիմի համար։ Ես կարծում եմ, որ նախագահի համբերությունը սպառվել էր, իսկ արդարադատության նախարարության ղեկավարները կորցրել էին այն վստահությունը, որ տածում էին Քոմիի հանդեպ։ Այժմ ինձ թվում է շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք շուտափույթ կերպով գտնել այն կարող ու մասնագիտական բարձր որակներով ոշտված գործչին, ով ի վիճակի կլինի փոխարինել Քոմին, հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրենի պաշտոնում հայտարարում էր ներկայացուցիչների տան խոսնակը։ Ամերիկյան ամենաազդեցիկ հատուկ ծառայություններից մեկին նոր ղեկավարի հաստատումը կոնգրեսում սակայն կարող է ձգձգվել ամերիկացի օրենսդիրների շրջանում նոր բանավեճերի ու լարվածության պատճառ դառնալով։ Միշարք ազդեցիկ դեմոկրատ կոնգրեսականներ արդեն իսկ նախապայմաններ են առաջ քաշում։ Ես կքվեարկեմ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ցանկացած տնօրենի թեկնածության դեմ, քանի դեռ հատուկ դատախազի նշանակման մասին որոշումն աջակցություն չի ստացել, հայտարարում էր սենատոր Ռիչարդ Բլումենտալը։ Դեմոկրատների պնդմամբ հատուկ լիազորություններով ոշտված այդ դատախազը պետք է շարունակի այն հետաքննությունը, որ վերջին շաբաթներին իրականացնում էին պաշտոնանք արված Ջեյմս Քոմիի ենթակաները, հոսքը Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի իշխանական շրջանակների միջև կապերի հետաքննությունը։ հաջողության մասին է։ Դեմոկրատների պնդմամբ միայն հատուկ դատախազի նշանակման միջոցով հնարավոր կլինի պարզել, թե ինչ շփումներ են եղել Միացյալ Նահանգների գործող նախագահի եւ պաշտոնական Մոսկվայի միջեւ։ Եթե կա մի ժամանակահատված, երբ հատուկ դատախազի նշանակումն իրավիճակի հստակ թելադրանքի, ապա դա հենց հիմա է։ Երեկ կայացած Սենատի լիագումարն իստի ընթացքում հայտարում էր դեմոկրատների խմբակցության ղեկավար Չակ Շումերը։ Անկախ դատախազի նշանակման հարցում Դոնալդ Թրամփի կուսակից հանրապետականներն առանձնապես ոգևորված չեն։ Ներկայացուցիչների տան խոսնակ Փոլ Ռայանի համոզմամբ նոր հետաքննության մեկնարկը խառնաշփոթից բացի որևէ այլ արդյունքի չի հանգեցնի։ Չեմ կարծում, որ դա լավ գաղափար է։ Այժմ միանգամից երեք հետաքննություն է ընթանում։ Առաջինը վարում է հետախուզության հարցերով մեր հանձնաժողովը, կա նաև հետաքննություն, որ վարում է Սենատում գործող հետախուզության հանձնաժողովը։ Բացի այդ, Դաշնային բյուրոն ևս հետաքննում է Ռուսաստանին առնչվող բոլոր հարցերը, այնպես որ կարծում եմ, որ հատուկ դատախազի նշանակումը լավ գաղափար չէ։ Հետախուզության հարցերով զբաղվող հանձնաժողովներ նահային կառույցները, որ պետք է զբաղվեն այս խնդրով, պնդում էր ներկայացուցիչների տան խոսնակը։
Ռուսաստանը շարունակում է ջանքեր գործադրել Ղրիմի բռնակցման հետևանքով պատժամիջոցներից ազատվելու ուղղությամբ։ Հերթական նախաձեռնությունը կապված է վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի սառեցված գործունեությունը վերականգնելու հետ։ Կրեմլը փորձում է ազատվել սահմանափակումներից, մինչդեռ կա այդ կառույցում գործընկեր երկրների ներկայացուցիչները, հիմնականում դեմ են Մոսկվային ընդառաջելուն, բացի Բելարուսից, Ղրղստանից, Հայաստանից ու Մոնղոլիայից։ Հեղինե Բունյատյանն է շարունակում։
Հայաստանը 3 հերթական անգամ պաշտպանել է Կրեմլին միջազգային հարթակում, վերակառուցման ու զարգացման Եվրոպական բանկի տնօրենների խորհրդում, երբ քվեարկության է դրվել Մոսկվայի դեմ սահմանված պատժամիջոցների հարցը։ Նիկոսիայում կայացած հանդիպմանը Ինտերֆաքսի հաղորդմամբ Հայաստանից բացի Ռուսաստանի օգտին են քվեարկել միայն Ղրղստանը, Բելարուսն ու Մոնղոլիան, Ադրբեջանն ու Ուզբեկստանը միջդեռ մնացել են ձեռնպահ։ Վեճը սկսվել էր Ղրիմի բռնակցումից հետո, երբ Եվրոպական բանկը որոշել էր ժամանակավորապես սառեցնել նոր ծրագրերն ու ներդրումները Ռուսաստանում։ Տարիներ շարունակ այս արգելանքի դեմ ապարդյուն պայքարելուց հետո ռուսաստանյան պատվիրակության ղեկավար, տնտեսական զարգացման նախարար Մաքսիմ Օրեշկինը նախորդին որոշել է խստացնել քննադատությունը։ Կրեմլի ներկայացուցիչը մասնավորապես պնդել է, թե սահմանված պատժամիջոցը քաղաքական դրդապատճառներ ունի և ոչ միայն խախտում է բանկի կանոնադրությունը, այլև կասկածի տակ է դնում դրա ֆինանսական կայունությունը։ Այս որոշումը միջազգային ֆինանսական հարաբերություններում ստեղծել է չափազանց տանգավոր նախադեպ։ Բանկը դարձել է արտաքին քաղաքականության, ոչ թե զարգացման գործիք, հայտարարել է Օրեշկինը, Ռուսաստանի անունից հորդորելով բանկի բաժնետերերին փոխել իրավիճակն ու հավասարակշռված որոշում կայացնել։ Կրեմլի այս հորդորներին, սակայն, ներկաներից միայն 4 երկիր է հետևել, մեծամասնությունը կամ դեմ է քվեարկել, կամ չի մասնակցել քվեարկությանը։ Որոշումը վերջնական է և պարտադիր, հայտարարել է բանկի ղեկավար Սումա Չակրաբարտին, սպեկուլյատիվ որակելով ռուսական կողմի մեղադրանքները։ Ռուսաստանյան պաշտոնական աղբյուրները փաստում են, որ միայն այս սահմանափակման պատճառով երկրի տնտեսությունը միլիարդների վնաս է կրում։ Այսպես, եթե 2012-ին Եվրոպական բանկը ավելի քան 10 միլիարդ եվրոյի ներդրումային ծրագրեր էր իրականացնում Ռուսաստանում, ապա այս տարի այդ ցուցանիշը երակի կրճատվել է, հասնելով արդեն շուրջ 3.5 միլիարդ եվրոյի։ Ավելի վաղ ֆինանսների նախարարությունը հաղորդել էր, որ եթե Կրեմլին չհաջողվի վերացնել սահմանափակումը, 2-3 տարի անց արդեն վերակառուցման ու զարգացման Եվրոպական բանկի ներդրումները Ռուսաստանում կհասնեն զրոյական մակարդակի։ Բանկը հիմնադրվել է 1991 թվականին օգնելու նախկին խորհրդային միության երկրներին անցնել շուկայական հարաբերությունների։
Վերադառնանք հայաստանյան խնդիրներին, քիչ առաջ իշխող հանրապետական ու դաշնակցությունը կոալիցիոն հուշագիր ստորագրեցին, փաստաթղթի ստորագրումից հետո լրագրողներին են հանդիպել հանրապետական փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն ու դաշնակցությունից Աղվան Վարդանյանը, վերջինս նշել է, որ երկկողմ համագործակցության հիմքում առաջին անվտանգությունն է, երկրորդը տնտեսությունը և դրա զարգացումը, երրորդը երկրում որակական ու արմատական փոփոխություններ անելու վճռականությունը։ Այս պահին էլ ասուլիսը շարունակվում է, կարող եք հետևել Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջում։
Չորշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտերում։
Ավարտեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մենք ռադիո եթերը կշարունակենք ժամը 19-ին, 19:00-ին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ առայժմ։